nuk e njeh shtetin e Kosovës, respektivisht simbolet e saj. Besim Brahimi, selektori i Federatës së Boksit të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë të hënën se më nuk do të tentojnë të marrin pjesë në këtë kampionat. Sipas agjendës, boksierët e Kosovës të hënën më 25 tetor është dashur të fillojnë garën.
Kam marrë pun gjithçka mot, edhe na tani ko e kem prej qeveri serbis që nuk do të marrë pjesë. As më pak me simbolet këto.
Federata ndërkombëtare e boksit të shtunën më 23 tetor tha se Kosova nuk duhet të trajtohet ndryshe nga shtetet e tjera. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Federata ndërkombëtare e boksit tha se pret që delegacioni i Federatës së Boksit të Kosovës të trajtohet jo ndryshe nga delegacionet e çdo antari tjetër të kësaj federate. Dhe shtoj se pret që Kosova të marrë pjesë në këtë kampionat. Kosova është pjesë e Federatës Ndërkombëtare të Boksit që prej vitit 2014. Ne besojmë që të gjithë atletët duhet të marrin shanse të njëjta për të garuar dhe për të treguar aftësitë e tyre më të mira në ring. Sporti ka për qëllim të bashkojë njerëzit dhe duhet të jetë i lirë nga politikat kombëtare. Kampionati botëror i boksit zhvillohet në Beograd nga data 24 tetor deri më 6 nëntor 2021. Në këtë kampionat do të marrin pjesë më shumë se 500 atlet nga 88 shtete. Ata do të garojnë në 13 kategori të ndryshme. Kosova në këtë kampionat ishte paraparë që të përfaqësonin 3 boksierë: Bashkim Bajoku, Shpëtim Bajoku dhe Patriot Behrami. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjermania është detyruar dërgoj forca policore shtesë në kufi me Polonin për të ndaluar një val të migrantëve të cilat nga Bielorusia kalojnë Poloni dhe më pas në Gjermani. Migrantët janë kryesisht nga lindja mesme. Krizën po e provokon udhëhecia autoritari i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka si hakmarrje ndaj sanksioneve të vendosura nga ana Bashkimit Evropian. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Gjermania ka shtuar sigurinë në kufirin me Polonin në përpjekje për të trajtuar një fluks të migrantëve nga Bielorusia. Autoritetet njoftuan për vendosjen e qindra policëve shtesë në kufi, derisa një zyrtar qeveritar tha se Berlini është i gatshëm të rrisë kontrollet kufitare. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë, Horst Seehofer, i tha gazetës së Bild se 800 policë janë dërguar në kufi. Nëse është e nevojshme, unë jam gati të urdhëroj për forcime tjera, tha ai. Policia gjermane tha se ka ndaluar një grup të armatosur prej rreth 50 aktivistëve të ekstremit të djathtë, të cilët kishin shkuar në kufi për të penguar migrantët që të hynin në Gjermani. Grupi radikal i ekstremit të djathtë Rruga e Tretë kishte bërë thirrje që anëtarët të mbledhëshin për të ndërmarrë veprime kundër migrantëve që provonin të kalonin kufi nga Polonia. Krizën me migrantë është duke e provokuar udhëhecia autoritari i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare kanë akuzuar atë se ka orkestruar krizën me migrantë për t'ju hakmarrë Brukselit për shkak të sanksioneve të vendosura. Sanksionet kanë pasur goditjen e dhunshme të protestuesve në Bielorusi, të cilët kundërshtojnë zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, të cilat Lukashenka thotë se i ka fituar, mirëpo opozita në këtë vend si dhe vendet perëndimore nuk e njohin rezultatin. Michael Kretschmer, kreu i landit të Saksonisë në Gjermani, fajsoi Lukashenkën si nxitësin e krizës kufitare. Nëse lejojmë që të shantazhohemi nga një person i tillë, atëherë ne si Bashkimi Evropian nuk ja vlejmë, tha ai. Autoritetet gjermane vlerësojnë se përmes Polonisë dhe Bielorusisë kanë hyrë rreth 5000 migrantë paligjshëm në 3 muajt e fundit. Ata thanë se shumica migrantëve pa dokumente janë nga Iraku, Siria, Jemeni dhe Irani. Polonia ka propozuar ndërtimin e një muri prej 410 milion dollarësh në kufirin e saj me Bielorusin për të ndalur hyrjen e migrantëve. I pyetur për një strukturë të tillë kufitare, Seehofer i tha gazetës se është legjitime për ne që të mbrojmë kufirin e jashtëm në atë mënyrë që të parandalohen kalimet e paligjshme kufitare. Ministri Gjermani ka propozuar homologut e ti Polak, Mariusz Kamiński, që të dyja vendet të rrisin patrullimet e përbashkëta përgjatë kufirit. Në anën tjetër, ministri Polak ofroi mbështetjet plot të Polonisë. Gjermania tash për tash nuk ka plane për mbylljen e kufirit me Poloninë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kosovës anuloi vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa duke mos së quar në rivotim komunën e Hanit të Lezit javën e kaluar. PZAP-ja miratoi ankesën e kryetarit të deritashëm Rufki Suma dhe vendosi që kjo komunë shkojë në rivotim. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar Mehmet Ballazhi, i cili fitoi zgjedhjet, u ankua në Gjykatën Supreme. Nga gjykata supreme, çështja ju kthye PZAP-s në rivendosje. Zgjedhjet lokale në Kosovë u mbajtën më 17 tetor, Rufki Suma i pavarur ka qenë kryetari i Hanit të Lezit për 14 vjet. Në Sudan e raportohet për një grup shtet ushtarak pasi disa antarë të qeverisë kalimtare dhe udhëheqës tjerë civil janë arrestuar, raportohet mesin e zyrtarëve që janë vënë në arrest shtëpiak është edhe kryeministri Abdallah Hamdok. Atë janë çuar në një vend të paidentifikuar, thanë në një komunikat Ministria e Informacionit, grupet pro-demokracisë kanë bërë thirrje për protesta në rrugë. Gjenerali kryesori i Sudanit shpalli gjendjen e jashtëzakonshme në një fjalim televiziv, gjenerali Abdel Fattah Burhan njoftoi se po është përndan të këshillin sovran të vendit, si dhe qeverin të udhëhequr nga kryeministri Abdallah Hamdok. Burhan tha se një qeveri e re teknike do të udhëheqë vendin deri në mbajtjen e zgjedhjeve. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht alarmuara me raportet nga Sudani, tha i dërguari i posaçëm Jeffrey Feltman. Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Liga Arabe shprehen shqetësim dhe kërkuan lirimin e menjëhershëm të të ndaluarve. Udhëhecit ushtarak dhe civil kanë qenë në mosmarrveshje që kurs ndimtari Omar al-Bashir u rrëzua nga pushteti 2 vjet më parë dhe u krijua qeveria kalimtare. Nëse nuk ndërmerren veprimet menjëhershme, atëherë miliona afgan do të përballen me urinë gjatë këtij dimri, ka paralajmëruar programi botëror i ushqimit i OKB-s. Me pasiguri të sigurimit të ushqimit përballen rreth 22.8 milion njerëz, shifër kjo që përbën mbi gjysmën e numrit të popullsisë, ndërsa 3.2 milion fëmijë nën 5 vjeç mund vuajnë nga keq ushqyerja, tha organizata. Tani Afganistani shënon ndër krizat më të këqija humanitare në botë, tha kjo organizatë, duke shtuar se katastrofa po troket. Një gjykat në Munich të Gjermanisë ka dënuar me 10 vjet burgim një gjermane e cila ishte konvertuar në muslimane dhe ishte bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak. Ajo u dënua nën akuzat për krime lufte për vrasjen e një vajze të pakicës jazidit, të cilën ajo dhe burri i saj e kishin mbajtur si skllave. Jennifer Wenich u gjykua si bashkëpunëtore një krimi lufte dhe pjesëmarrje në organizatë terroriste. Gjykata tha se ajo ishte prezente kur burri i saj e la 5-vjeçarën të vdiste nga jetja e lidhur me zinxhir jashtë dhe të ekspozuar në diell. Burri i saj, një xhihadist irakian, po gjykohet në Frankfurt, vendimi pritet për të muajin e ardhshëm. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.